Yle Puhe. Politiikka Radio.
Politiikka Radion studiossa Tapio Pajunen. Tervetuloa Politiikka Radioon. Perussuomalaisten kansanedustaja ja eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Kai Turunen.
Kiitoksia.
Sekä Vasemmistoliiton kansanedustaja Markus Mustajärvi.
Kiitos, kiitos.
Kai, viimeksi kun tavattiin, niin olit vielä opposition kansanedustaja. Miltä hallitusvastuu maistuu?
Hallitusvastuu maistuu ihan hyvälle, koska aika oleellinen ero on siinä, että hallituksessa pystyy oikeasti vaikuttamaan asioihin.
Okay.
Ja oppositiossa se tekeminen keskittyy enemmänkin arvosteluun.
Mm. Eli maku on siis, voisi tulkita, että se on suorastaan suussa sulava, ei tällainen katkeran sävytteinen.
En ole perusluonteeltaan niin katkera ihminen ollenkaan, ja ei ole sellaista katkeruutta. Tässä joutuu kuitenkin hallitusvastuussa sitten nielemään erilaisia asioita, tekemään kompromisseja, mutta se, että kun niihin pystyy vaikuttamaan ja saamaan myöskin niitä omia tärkeitä asioita esille, niin se on se iso asia ja se sulasuussa.
No joo, tänään puhutaan näistä tärkeistä asioista, mitä kaikkea ne sitten ovatkaan. Markus, viimeksi kun tavattiin, niin olit oppositiossa, vaikka puolueesi olikin hallituksessa. Onko suhteet puolueeseen nyt kunnossa, kun molemmat ovat oppositiossa?
No ei se niin kuin henkilötasolle ole mennyt missään vaiheessa. Että ihan tietoisesti on yritetty ottaa semmoinen linja, että asiallisesti keskustellaan ja henkilösuhteisiin poliittiset valinnat ei saa sitten vaikuttaa. Eihän se viime kauan taival mikään mieluinen ollut. Päinvastoin, mutta kyllä minä uskon nyt, että tässä sitten, jos ei muuta näistä Sipilä ja hallituksen ulostuloista seuraa, niin saattaa olla niin, että poliittinen vasemmisto ja myöskin ammattiyhdistysliike virkustuu.
Eli siis ei missään nimessä suussa sulava maku jäänyt tästä viime vaalikaudesta?
Joo, että suomalaisessa politiikassa on se vika, että ajatellaan niin lyhyellä aikajänteellä ja kaikki sitten keskitetään siihen, että mennäänkö mukaan hallitukseen vaiko ei, kun puolueella pitäisi olla kuitenkin semmoisia linjoja, semmoisia aatteita, arvoja, jotka kantaa yli yhden vaalikauden. Mm. Ja silloin mietitään sitä, että mikä politiikassa on oleellista, mistä nyt ei ainakaan tingitä. Ja on ollut niin vasemmalla laidalla kuin ne perussuomalaisillakin sitä, että on tingitty vähän liian paljosta.
Arvon vieraat, tässä sitä taas ollaan. Siinä tilanteessa, että valtiojohto vetoaa koko kansaan äänitetyssä televisiopuheessa, pääministeri Juha Sipilä esiintyy tänään TV1 kello 21.05. Mistä tämä kertoo?
Mun mielestä se kertoo siitä, että ihan selkeästi on nähtävissä se, että nyt ei ole kansalaisilla eikä kaikilla puolueillakaan käsitystä, ei ole sitä kriisitietoisuutta, mikä olisi nyt niin kuin oikein tärkeä ihmisten tietää, että missä tilassa Suomen talous on. Ja mun mielestä on hyvä, että pääministeri osoittaa nyt tässä johtajuutta ja kertoo niin kuin kansalaisille, mutta myös muille puolueille, kaikille poliitikoille, kunnallispoliitikoille sen tilanteen, pyrkii selventämään sen tilanteen, että Suomi on tällä hetkellä siellä rotkon reunalla.
Ja myös rotkon reunalla. Se on dramaattinen.
Se on dramaattinen sanonta, mutta kysymys on tosiasiassa siitä, että Suomen talous on ollut niin pitkään kuralla, että ollaan nyt tultu sellaiseen tilanteeseen, että jos ei nyt tehdä mitään, niin täällä on toiset herrat, jotka hoitaa sitten Suomen taloutta. Se tarkoittaa troikkaa mukana IMF. Ja siitä saatiin esimerkkiä, että minkälaisia toimenpiteitä ne sitten olisi eilen illalla, kun IMF kertoi omista näkemyksistään, niin mitkä mahdollisesti ne jatkossa olisi. Ja tämän takia on tärkeää niin kun nyt pääministerin kertoa se, että missä tilanteessa Suomi on, ja antaa motiivi niille toimenpiteille, jotka meidän on pakko tehdä.
No ennen kuin kommentoin tätä pääministerin tulevaa puhetta, niin on mielenkiintoista seurata, että kuinka myöskin perussuomalaisen näkyisen niin kuin kelpaa talouspolitiikan perusteiksi kansainvälinen valuuttarahasto ja Euroopan komissio, että siinä suhteessa näkyy kyllä se, että perussuomalaiset ovat hallituksessa.
Älä vääristä mun puhetta, kun mä just sanoin, että jos me ei itse tehdä jotain, niin sitten tänne tulee IMF tekemään jotain.
Joo, tämä on se, mutta aivan samalla tapaa IMF ja Euroopan komissio edustaa uusliberalistista talouspolitiikkaa, jota Suomessa noudatetaan muun muassa talouskurisopimuksella ja sitoutumalla Euroopan vakausmekanismin tukipäätöksiin, mutta tästä Sipilän pääministerin tulevasta puheesta, niin on mielenkiintoista nähdä se, että onko se tämmöinen amerikkalaistyyppinen kansakunnan tilapuhe vai sitten tämmöinen isällinen kekkostyyppinen puhe, jolla niin kuin kansakuntaa ohjataan oikeaan suuntaan. Mutta toivon kyllä se, että pääministeri ei kovin monta kertaa puhuisi taloustalkoista. Talkoisiin liittyy paljon tämmöistä positiivista latausta. Sehän on aikoinaan tarkoittanut tämmöistä pyyteetöntä, vastikkeetonta naapuriapua, toisten auttamista, jossa raha ei ole liikkunut ja talkoisi jo aina osallistuttu vapaaehtoisesti, mutta pääministeri Sipilän talkoot on tähän asti tarkoittanut sitä, että niihin osallistutaan pakolla, niihin määrätään ja kaikkein eniten joutuvat maksamaan ne, jotka talkoisiin määrätään osallistumaan.
Sipilä yrittää vedota laajasti kansaan. Onko tarkoituksena nimenomaan saada hyväksyntää näille poikkeuksellisiksi tulkituille toimille, joista hallitus viime viikolla kertoi, eli näistä yhteiskuntasopimusta korvaamaan tarkoitetulle toimenpiteille? On puhuttu jopa pakkolaeista.
Ja tällä hetkelläkin on se tilanne, että suurin osa suomalaisista kuitenkin ymmärtää sen, että meidän on pakko tehdä sellaisia toimia, että me saadaan niin kuin talouskasvua aikaiseksi, vienti vetämään ja sitten julkisen sektorin kuluja pienentää. Suomalaiset hyvin pitkälle sen tiedostaa, mutta on tärkeää, että koko kansa sen tiedostaisi. Ja myös mä korostan tässä nyt poliitikkojen rooleja, kun kuuntelee tota vasemmistoliiton Markus Mustajärveä, niin hän ilmeisesti lukeutui nyt siihen porukkaan, joka ei tiedosta riittävästi, että minkälaisessa tilanteessa me ollaan. Tämä kriisitietoisuus pitäisi saada niin kuin sieltä ihan ruohonjuuritasolta aina ylimmälle kansanedustajiin asti. Ja tämän takia mun mielestä on erittäin hyvä, että pääministeri nyt ottaa tämmöisen puheen, aloittaa tämmöisen todennäköisesti jatkuvankin keskustelukulttuurin, jossa hän avaa niin kuin keskustelun tälle ja kertoo myöskin, että miltä se tilanne on niin kuin hallituksen kannalta.
Ennen kuin annetaan Markuksen vastata, niin kai pidät siis tätä Sipilän puhetta, niin se on sinun mielestäsi varsin, sanotaan, raikas tuulahdus, eikä tämmöinen tunkkainen muistutus 70-luvun päivistä, jolloin Kekkonen jyrähti koko kansalle televisiossa.
Ei missään tapauksessa ole tämmöinen mikään jyrähdys, enkä mä usko, että ei meidän pääministeri ole persoonanakaan, niin voida verrata Kekkosen tai tämmöiseen, tämän tyyppiseen juttuun, että mä odotan ainakin nyt tästä pääministerin puheelta sellaista kansalaiskeskustelun avaamista, että pääministeri tuo ne faktat kaikkien tietoon, että mikä on fakta ja mitkä on ne faktat. Ja että siitä pääministerin puheen jälkeen alkaisi tämmöinen faktoihin perustuva keskustelu. Ja mä uskon, että se lisää sitten tätä ymmärrystä niille toimenpiteille, joille meidän on pakko tehdä. Ja nyt sen verran mä sanoisin vielä, että kun tässä jo viitattiin niin kuin näihin pakkolakiin, niin yhteiskunnassa mä kannatan sopimusyhteiskuntaa ja mä toivon, että vieläkin voitaisiin yhdessä tehdä niitä toimenpiteitä. Mutta nyt on hallitus ajettu niin kuin selkä seinää vasten, että ei ole pystytty sopimaan ja hallitus on joutunut sitten tekemään.
Kollega Turusella on jäänyt kuuntelematta kyllä minun talousarviopuheet esimerkiksi 4 viime vuodelta joka syksy eduskunnassa olen varoittanut siitä, että valtion velkakehitys on arvioitu liian myönteiseksi, samaten kuin verotulokertymät on arvioitu yläkanttiin. Eli on tehty jo pitkän aikaa vuosittain tarkoituksella liian optimistinen valtion talousarvio, mitä on sitten jouduttu jälkikäteen paikkaamaan.
Että kyllä minä
uskallan sanoa sen, että niin minun kuin vasemmiston kuin kriisitietoisuus on varmasti hyvää keskitasoa, mutta on aivan eri asia puhua faktoista. Numerot ovat kaikille samat, mutta se, että miten tilannetta korjataan, niin niihin tulee sitten mukaan arvovalinnat. Ja arvovalintojen yhteydessä on hyvä puhua tämän päivän ajankohtaisesta aiheesta moraalikadosta. Toivon, että pääministeri Sipilä ottaa puheessaan esille myös sen, että kuinka harjoitetaan harmaata taloutta ja veronkiertoa, vaikka se olisi laillisesti, se ei ole moraalisesti kestävää. Ja nyt on kuitenkin käynyt ilmi, että Sipilän hallituksessa on ainakin yksi ministeri, joka on asiantuntija näissä asioissa.
Kun Markus, jos saan kysyä tästä nyt Markukset ihan nopeasti yhden asian, kun sä puhut näistä arvovalinnoista, niin mä kysyn nyt sulta, mikä on Vasemmistoliiton näkemys tämmöisen arvovalintaan, että jos vastakkain eläkeläisten asuntotuen leikkaus ja jäsenmaksujen verovähennysoikeus, niin voitaisiinko jäsenmaksujen verovähennysoikeudesta luopua eläkeläistä, että ei tarvitsisi leikata eläkeläistä asuntoa?
Näillä asioilla on niin syy-seuraussuhteita yhtä paljon kuin sillä, että jos hoitoalan henkilöltä vähennetään palkkaa ehkäpä 10%, niin paraneeko suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukyky siitä? Voidaan poimia aina kaksi erillistä asiaa laittaa ne yhteen, vaikka niillä ei olisi mitään syy-seuraussuhteita.
Markus, oletko sitä mieltä, että viime vuodet hallitus on tehnyt ikään kuin tietoisesti alijäämää?
Sanotaan näin,
jotenkin
että
näin sen ymmärsin.
Kyllä, ja ymmärsit ihan oikein, että minä olen useamman kerran eduskunnassa sanonut sen suoraan, että valtion esimerkiksi verotulokertymät, muun muassa arvonlisäverokertymät, on arvioitu tarkoituksella yläkanttiin. Niitä on paikkailtu jälkikäteen, samaten alijäämäkehitys. Ja ettei tämä kuulostaisi pelkästään niin kuin jälkiviisautelta, niin eduskunnan tietojärjestelmästä löytyy myöskin siitä tehdyt lakialoitteet ja budjettialoitteet. Ja jos olen tämän todennut 4 vuoden ajan.
Tämä on ihan totta. Mä oon ihan samaa mieltä kuin Markus tässä asiassa, että edelliset hallitukset ovat olleet liian optimistisia. Onko tietoisesti vai tietämättään, mutta ovat olleet. Ja nyt tullaankin se olennaisen asiaan. Tavallaan Mustajärvi myöskin niin kuin myönsi sen, että kun edelliset hallitukset ovat tietoisesti tai tietämättään toimineet liian optimistisesti, niin tämä tilannehan täytyy jossain vaiheessa korjata. Ja nyt tämä hallitus korjaa sen. Me ei nyt enää voida elää velaksi koko aikaa. Ja kyllä Sipilän hallitus nyt ottaa niin sanotusti niskalenkin. Tästä niskalenkistä ollaan puhuttu aikaisemminkin, mutta nyt tosiasiassa otetaan niskalenkki.
Onko se niskalenkki samanlainen, mitä sanoi pääministeri, entinen valtiovarainministeri Katainen, joka sanoi, että nyt hallitus otti markkinavoimista niskalenkiin ja sitten kuitenkin kävi toisin. Oleellinen kysymys on se, että pystytäänkö velkaantuminen taittamaan, että mikä on työllisyystilanne, työttömyystilanne, kuinka monella suomalaisella on tehtyjä tunteja kansantalouteen. Tällä hetkellä meillä laaja työttömyys, eli suoraan työttömänä olevat ja sitten toimenpiteissä olevat, se on 480 000 ihmistä, valtava määrä ihmisiä. Oleellinen kysymys on se, että kuinka heille saadaan työtä. Ja ikävä tosiasia on se, että Suomessa on luovuttu aktiivisesta työllisyyspolitiikasta, mikä kuitenkin Pohjoismaissa on leimaan antavaa kaikille Pohjoismaille.
Kansanedustaja Markus Mustajärvi, sä sanoit tärkeän asian. Miten taitetaan velkaantuminen ja miten saadaan työt? Mutta sä et kertonut vastausta, sä esitit nämä kysymykset. Kerro, mikä on opposition vaihtoehto velkaantumisen taittamiseksi ja samaan aikaan, että miten luodaan työtä. Sipilän hallitus tekee sen, mutta mikä on opposition vaihtoehto?
Osasta näistä kärkihankkeista olen samaa mieltä, mitä hallitus on tuonut esimerkiksi biotalous, metsätalous. Se on semmoinen teollisuuden ala, tuotannon ala, jossa omat panokset ovat kohtuullisen suuret. Työvoiman osaaminen, raaka-aine,
siis
energia.
On
esimerkiksi biotalous, totta kai niistä asioista pitää sanoa, että on oikeassa.
No mitä sitä taittaa sitten velkaantumista?
Mutta tässä tilanteessa, kun on massatyöttömyys, niin vähennetään työllisyysmäärärahoja ja niiden käyttö on tehty mahdollisimman hankalaksi, kun sitten vaihtoehtona on se, että jos kerran on, meillä on työttömiä, joilla on vääränlainen koulutus, pitää hankkia uutta koulutusta ja ylipäätään jos koulutus on meidän kilpailukyky, niin minkä takia vähennetään koulutuksesta 600 miljoonaa euroa kaikista koulutusmuodoista, kaikista koulutusasteista ja tämä laiminlyönti kertautuu vuosi vuoden jälkeen. Emme me voi olla Suomessa mikään pulkkituotantoa harjoittava kansakunta,
taittaminen.
Vaan osaaminen on se, millä me pärjätään
Markus,
kansainvälisessä kilpailussa.
Miten sä taittasit velkaantumiseen? Me otetaan nyt
Minä sanon avainasian siihen, että työllisyys on se. Tässä on semmoinen vaara olemassa, että kun yhteisöveroa alennettiin 1 miljardi euroa, sanottiin, että syntyy valtava määrä Suomeen työpaikkoja, ei syntynyt. Kun kansaneläkemaksu poistettiin, sanottiin, joka oli suuruudella samaa luokkaa, sanottiin, että syntyy valtava määrä työpaikkoja. Nyt tässä sitten on näivettymisen vaara. Tässä Sipilän esittämässä paketissa työnantajien maksuvastuu oli 30 miljoonaa, työntekijöiden 2,7 miljardia, 90-kertainen. Ei se ole oikein oikeudenmukainen paketti. Ja jos me vielä saamme kotimarkkinat lamaan näillä leikkauspäätöksillä, niin ketä se auttaa?
Tämä on aivan uskomatonta, että Markus Mustajärvi myöntää, että nämä hallituksen kärkihankkeet ovat oikeasuuntaisesti suuntaisia ja niillä saadaan aikaiseksi työtä. Sanoit tämän biotalouden hyvänä esimerkkinä, sitä mä olen ihan samaa mieltä. Mutta sä et sano yhtään keinoa nyt, että siinä ohessa meidän täytyy taittaa velkaantuminen. Ja sit sä kritisoit kaikkia niitä leikkauksia, mitä joudutaan tekemään. Niin miten sä taittasit, mikä on se sun vaihtoehto siihen, että velkaantuminen loppuu? Ja päästäisiin vielä sille uralle, että voitaisiin maksaakin sitä ulkomaanvelkaa. Mä oon ihan oikeasti huolissani siitä. Mä oon reilu vuosi sitten tullut isoisäksi. Ja mä ajattelen mun omia lapsia ja erityisesti lapsen lapsia. Mun oma tunto ei anna periksi, että me eletään yli varojen nyt ja jätetään käsittämättömät velat meidän lapsen lapsille, jotka ne joutuu vetämään kuule vyötä paljon tiukemmalle kuin me nyt. Jos me nyt hoidettaisiin velkaantumisen taittaminen ja niin kuin nyt tämä hallitus hoitaa, niin me ei jätetä lapsia kurjuuteen. Tämä on iso asia.
Velkaantumisesta on hyvä puhua. Mä muistan sen, kun Jyrki Katainen oli valtiovarainministeri. Hän puhui koko ajan, että emme voi lisätä velkaa, emmekä voi siirtää velkaa maksettavaksi tuleville sukupolville. Kun hän oli pääministeri, hän puhui aivan samalla tapaa. Stubb sanoi aivan samalla pääministerinä ollessaan, ja nyt pääministeri Sipilä sanoo samalla tapaa, teidän talousarvioesityksenä lähtee siitä, että otetaan lisää velkaa, 5,5 miljardia euroa. Siis te ette edes itse usko siihen, että kykenette taittamaan velkaantumisen, vaan velka kasvaa koko ajan. Markus, siihen pitää ottaa kaikki riskit.
Jos minä saan sanoa,
niin tässä on se riski, että jospa ei käykään niin, että työpaikkoja syntyy, kilpailukyky paranee, on leikattu, niin se vasta onkin tuhon tie. Meidän pitää tarkkaan miettiä, miten me saadaan panoksia semmoisille aloille, jotka tuottaa uutta työpaikkaa. Ja esimerkiksi sosiaaliministeri Mäntylä perussuomalaisista on itse lehtihaastattelussa sanonut, että hän ei usko, että edes nämä toimet riittävät.
Markus, vasemmistoliittolaisena sä nyt arvostelet ensistään niitä leikkauksia, niitä talouden niin kuin oikaisukeinoja, mitä hallitus tekee hyvin voimakkaasti. Ja sitten sä sen lisäksi arvostelet vielä, että hallitus ottaa 5,5 miljardia velkaa. Me otettaisiin paljon enemmän, jos näitä leikkauksia ei tehtäisi. Ja nyt onkin olennaista se, että jos tehtäisiin niin kuin sä sanoit, että ei oteta sitä 5,5 miljardia velkaa, niin näitä leikkauksia pitäisi tehdä 5,5 miljardia lisää. Ja tämä on niinku sellainen paha juttu mun mielestä, että sä et nyt kerro oikeasti niitä keinoja, että mitkä olisi niin kuin vasemmistoliiton tai oppositiokeinot yleensä velkaantumisen taittamiseen. Meillä on nyt tällä hetkellä semmoinen tilanne, että me ollaan tehty näitä kipeitä ratkaisuja, sitten on yhteiskuntasopimuksen korvaavat toimenpiteet, ja nyt tämän lisäksi, jos tulee vielä maltillinen palkkaratkaisu, niin sitten meidän ei tarvitse tehdä 1,5 miljardia lisäleikkauksia. Päinvastoin voidaan antaa miljardin verokevennykset työtuloverotukseen. Eli tässä on kysymyksessä, mitä jatkossa tapahtuu. 1,5 miljardia lisäleikkauksia ja veronkevennykset jää pois. Tai jos menee hyvin, että tässä yhteiskunnassa pystytään kaikki sopimaan, niin näitä lisäleikkauksia ei tehdä. Ja 1 miljardi euroa saadaan sitten verokevennyksiä, ja ne voi kohdistaa just tämmöiseen pieneen keskituloisiin ihmisiin.
Minä olen aivan varma, että esimerkiksi työntekijöiden keskuudessa löytyy sopimishalukkuutta, mutta ei sillä tapaa, että pääministeri ilmoittaa, että siirrytään pakottavaan lainsäädäntöön. Se on avoin sodanjulistus, joka johtaa vain tilanteen kärjistymiseen, niin kuin on nähty. Sitä ei kukaan vastuullinen ihminen halua, mutta tässä nyt on sitten paljon sitä makua, että ilmeisesti halutaan laittaa työntekijät ammattiyhdistysliike seinää vasten, haetaan jotakin thatcherilaista ratkaisua, jossa voidaan sanella asiat. Ja Suomessa onneksi kuitenkin sopimisen kulttuuri on paljon lujemmassa, ja uskon, että jos työntekijät otetaan ihan aidosti sopijaosapuoleksi mukaan tässä prosessissa, ja väitän, että esimerkiksi yhteiskuntasopimusta ei edes tavoiteltu tosissaan, koska vaatimukset oli niin järjettäviä, että ne oli suoraan EK:n kynästä. Haluttiinkin, että se hanke kariutuu kokonaan, jolloin voidaan ottaa tämä asia.
Onko järjetön tavoite se, että Suomen kilpailukyky paranisi 5%? Jos se on Markus Mustajärven mielestä järjetön tavoite, niin kuulostaa kyllä tosi pahalta.
Otetaanpa esimerkki metalliteollisuudesta. jos puhutaan yksikkökustannusten alentamisesta 5%, vaikka palkkaa alennettaisiin 5%, niin yksikkökustannukset halpuvat vain 0,4%. Sekä se on sitten ratkaisu. Niin, työntekijät ovat 5% luopuneet, mutta kokonaisvaikutus yksikkökustannuksia on vain 0,4%. Sekä se on ratkaisu.
Ei tässä ole tarkoituskaan se että tästä nyt metallimiehentä vietäisi mitään palkkaa pois. Tämä on mun mielestä sellainen asia, että tässä oli niin ammattiyhdistysliikkeen kuin EK:nkin yhdessä hallituksen kanssa yhdessä olisi ollut mahdollisuus sopia näin. Mm. Ja on käytännössä vielä edelleenkin mahdollisuus sitten työmarkkinajärjestöjen sopia ja tarjota sitten hallitukselle sellainen keino, että oikeasti näin tavoitteisiin päästään.
No kuinka jos hoiva-alan työntekijän palkkaa alennetaan 10%, niin kuinka esimerkiksi metalli- tai metsäteollisuuden tuotteet menevät paremmin maailmalla kaupaksi?
No Markus, pakko puuttua tähän, sanoit, että thatcheriläisillä toimenpiteillä, niin eihän se nyt kyllä tuo tuommoinen yhteiskuntasopimuksen kasaan saamisen yritys, niin ole mitään thatcherismia. No, sehän on nimenomaan tämmöistä sopimiseen
pyrkimistä. Kyllä se silloin on nimenomaan thatcherismia, jos ne vaatimukset laitetaan sen toisen osapuolen mukaan, ja nehän tulivat suoraan EK:sta. EK:lla on niin vahva otettu tällä hetkellä. Myöskin hallitustyöskentelystä. Minä olen sanonut sen tällä tapaa, että tässä porvarihallituksessa on 4 puoluetta ja EK on niistä vahvin.
Aivan uskomaton väite, ja siis julkisesti vielä puhut siitä, että kyllä niin kuin hallitus on tehnyt ne tavoitteet, mikä oli yhteiskuntasopimukseen, ja tuommoista puhetta, että josta EK:sta tehdään nämä jutut, niin on aivan käsittämätöntä.
Minkä takia niin moni perussuomalainen on eronnut jo puolueesta ja näillä perusteilla?
Meillä tällä hetkellä niin perussuomalainen puolue on ainut puolue, joka kasvattaa jäsenistä.
Joo, mutta aika moni aktiivi on tullut julkisuuden nimenomaan näiden leikkauslistojen jälkeen, että se puolue on aivan eri tänä päivänä, mihin he aikoinaan liittyvät.
Sano mies, joka erotettiin omasta eduskuntaryhmästä viime vuonna.
No niin, puolueesta.
Arvon vieraat, tässä on avainkysymyshän on tämä työllisyys. Markus mainitsi tämän täystyöllisyyspolitiikan, ja työllisyysvaikutuksiinhan pyrkii Sipilän hallitus. Siis tavoite on 110 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2021 mennessä. Sehän hoitaisi tämän koko velkaprobleeman aivan täysin. Ja nyt siihen pyritään tällä yhteiskuntasopimusta korvaavilla toimilla. Puhutaan näistä sairauspäivien korvauksista, puhutaan loppiaisen helatoista muuttamista palkattomiksi vapaapäiviksi. Sitten siellä on tätä yksityisille työnantajille tätä Kelan sosiaaliturvamaksun alentamisen täkyä ja muuta vastaavaa. Niin tämä paketti, nyt mielipiteet siitä, johtaako tämä paketti parempaan työllisyyteen?
Kyllä se johtaa. Valtiovarainministeriö on laskenut siitä, että noin 60 000 työpaikkaa tulee, ja Suomen Yrittäjät on tehnyt saman suuruisen laskelman. Muistaakseni 65 000 uutta työpaikkaa on Suomen Yrittäjien laskelma tästä. Ja varovaisestikin arvioiden, niin puhutaan noin 50 000 uudesta työpaikasta. Että kyllä tämä on erittäin merkittävä.
Miksi näihin lupauksiin pitäisi uskoa, kun aikoinaan yhteisövero alennuksen yhteydessä luvatut työpaikat eivät toteutuneet, kansaneläkemaksun poistamisen yhteydessä luvatut työpaikkatavoitteet eivät toteutuneet, ja sitten näitä laskelmia valtiovarainministeriössä esittelevät ne samat henkilöt, jotka vuosi vuoden jälkeen ovat tehneet esimerkiksi verokertymän tai alijäämän kehittymisen suhteen niin täysin väärät laskelmat.
Stubb arvioi siihen suuntaan nimenomaan, että tarkkoja vaikutusarvioita on vielä mahdoton tehdä, mutta puhutaan 50 000 työpaikasta. Markukselle kysymys siitä, että onko todella kysymys pakkolaista, siis tätä sopimusoikeuden rajoittamista, kyllähän sitä tälläkin hetkellä jo tapahtuu suomalaisilla työmarkkinoilla. Eihän meillä mikään tämmöinen vapaa sopimuskenttä ole.
Suomessa olisi työehtosopimusten mukaankin paljon enemmän jo nykyisten sopimusta ja pykälien mukaan niin harjoittaa paikallista sopimista. Ja paikallinen sopiminen on silloin mahdollista, kun pelaa luottamus. Et kyllä minä uskon, että pienemmilläkin työpaikoilla niin monet pienyrittäjät viettävät unettomia öitä myöskin työntekijöiden puolesta, ja työntekijät ovat valmiit katsomaan sitten sen koko sen yrityksen kokonaisedun. Ja tiedän, että on tämmöistä hiljaista sopimusta, jotka menee yli siitä, mitä työehtosopimukset ovat. Mutta se on mahdollista silloin, kun luottamus pelaa. Ja kyllä minä sanon, että tässä nyt on otettu, että vaikka tämän päivän puheen jälkeen tai perjantain jälkeen sitten palattaisiin enemmän sovinnon tiellä, niin kyllä aika lailla ilmapiiri on myrkyttynyt nyt.
mä toivon, että ilmapiiri ei ole mitenkään myrkyttynyt ja sitten toivon myöskin sitä yleisesti asennoitumista kaikilla osapuolilla, että pidettäisiin tämmöinen sopimushenki ja yhteistyökyky yllä, eikä lietsottaisi barrikaadeille nousua. Mutta sen verran tähän, kun Markuskin puhui aikaisemmin pakkolaista, ja niin taisi muuten toimittajakin mainita niin kuin nimellä pakkolaki.
Aika yleisesti niin sitä
kyllähän
on käytetty.
Kyllähän meillä on tällä hetkellä kuitenkin semmoinen tilanne, että nämä isot työmarkkinajärjestöt, EK yhdessä SAK on, ja kanssa niin sopii työelämäehdot ja ne on yleissitovia ja kun Markuskin puhui tästä pienyrittäjistä, niin ei nämä pienyrittäjät pysty, kun nämä on yleissitovia, niin ei pienyrittäjä pysty sitten siellä paikallisesti tekemään mitään tai se on liipasimella koko ajan, jos paikallisesti sovitaan jostakin asioista heti kun sinne tulee sitten joku kaveri liitosta ja sanoo, että tässä rikotaan yleissitovuutta, niin homma on silloin pielessä. Ja kyllä meillähän on niin pakkosopimista niin sanotusti tälläkin hetkellä, mutta mä en käyttäisi, en tässä yhteydessä, kun puhun yleissitovuudesta, niin pakottamisesta, enkä myöskään tämän lainsäädännön osalta puhuisi pakottamisesta. Mun mielestä tässä on Suomen talouden ja Suomi-neidon suojelusta kysymys.
No kuinka sinä voit kiistää sitten tämän sanan, koska se sana pakottava lainsäädäntö tulee suoraan pääministerin papereista?
Meillä on pakottavaa lainsäädäntöä tällä hetkellä lainsäädännössä paljonkin. Puhutaan pakottavasta lainsäädännöstä, mutta tässä nyt halutaan sille pakkosanalle niin kuin pistää korostus ja tehdä siitä kirosana. No. Esimerkiksi liikehuoneiston vuokraamisesta, niin siinä on pykäliä, jotka on pakottavia ja monessa muussakin on. Että se on ihan normaali lainsäädäntöä Suomessa.
No tästä hieman, että minkälaisella riskillä hallitus tässä nyt operoi? Tämähän on kai teillekin, sinullekin tuttua omasta puolueesta. Puolueesta on tullut paljon kritiikkiä tätä kohtaa. Vaalien allahan kritisoitiin nimenomaan hallituksen leikkauslinjoja. Erityisesti lapsiperheiden kurittaminen oli perussuomalaisten keskuudessa se, mikä harmitti kovasti. Ovatko perussuomalaisten kannattajat jakautuneet tässä kahteen leiriin nyt, mitä tapahtuu hallituksen toimesta?
No ei tässä nyt ole mistään jakautumista kysymys on, että mun mielestä informaatio olisi niin kuin tältäkin osin hyvin tärkeää, että se, että perussuomalaiset on ollut hallituksessa, niin kyllä me ollaan saatu sillä paljon aikaiseksi, että 450 miljoonaa euroa työtulovähennystä, ja joka pistetään sitten pieniä keskisuuriin palkkoihin. Tämä Yle-vero, joka poistuu takuueläkeläisiltä, eli käytännössä kaikki, jotka ansaitsevat sen 10 300 alle, niin Yle-vero poistuu. Me ollaan pidetty toimeentulotuki niin, että sen indeksiä ei ole leikattu. Me saatiin eläkeläisten asumistukien lievennys. Solidaarisuusvero uletetaan nyt myöskin kansanedustajan palkkoille sille tasolle 72 000. Me oltiin päätekijöinä pääomaverotuksen korotuksessa, niin tämä vaan pitäisi niin kuin kaikkien tietää se, että me tehdään paljon, perussuomalaiset tekee paljon niin kuin nimenomaan pienen ja heikomman ihmisen puolesta hallituksessa.
Kyllähän tämä teidän...
Me ollaan nimenomaan sen takia siellä, mutta kyllä tämä perussuomalaisten niin kuin mediassa ruoskinta niin tälläkin osalta jatkuu.
Ei ehkä kannata heittäytyä uhriksi. Haluan vielä palata kahteen työmarkkinakysymykseen. Oikeastaan kaksi kysymystä. Löysin kesäkuulta niin sellaisen uutisen, jossa perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini, nykyinen ulkoministeri ja nykyinen työ- ja oikeusministeri Jari Lindström kertoivat sunnuntailisistä, että ne ovat pyhä asia. Sen voi ymmärtää yhdyssanana tai erikseen. Tarkoittaako tämä sitä, että jos perussuomalaisten korkein johto merkitsee jonkun asian pyhäksi asiaksi, se on seuraavana leikkauslistalla? Toinen asia, että miten työpaikkoja lisää työttömyysturvan leikkaukset?
Arvon vieraat, tämä on nyt sellainen juttu, että se on puolen tunnin keskustelu. Se tarkoittaa puoli tuntia keskustelua. Meidän aikamme alkaa olla täysin, mutta yksi kysymys vielä tähän loppuun.
Sunnuntain korvauksia ei muuten kokonaan leikattu, ainoastaan 175, eli 25%.
Yksi kysymys vielä loppuun. Minkälainen syksy meillä on edessä? Annetaan hallituksen aloittaa.
Mä luulen, että meillä on työntäyteinen syksy edessä, mutta erityisesti toivon sitä, että se olisi kuitenkin semmoinen hyvässä hengessä, koska me ollaan samassa veneessä, niin meidän pitää puhaltaa yhteen hiileen. Mä toivon niin kuin semmoista yhteisymmärrystä.
Varmasti tulee aika lailla kiivas ja mielenkiintoinen syksy. Minusta on hyvä, että politiikka on palannut politiikkaan, jos se auttaa siinä, että nähdään oleelliset asiat. Ja uskon kyllä, että tässä myöskin niin politiikan vasen kenttä alkaa herätä.
No niin, oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa perussuomalaisten kansanedustaja Kai Turunen ja Vasemmistoliiton kansanedustaja Markus Mustajärvi.
Kiitos.
Varsin antoisa keskustelu.
Yle Puhe. Politiikka-radio.